Lemjot par nākamā gada zvejas limitiem, Latviju visvairāk varētu ietekmēt Eiropas komisijas priekšlikums tieši brētliņu nozveju samazināt par 42%. Arī Starptautiskās jūras pētniecības padome savos zinātniskajos ieteikumos jau pavasarī aicināja noteikt zvejas limitu samazinājumu, tiesa gan mērenāku proti brētliņu kvotu samazināt par 30%. Latvija ir pret šādu samazinājumu, norāda zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tad cīnīsimies par mazāk samazinājumu, kas mūsprāt atbilst zinātnieku vērtējumiem, tas ir 24%. Kopumā situācijā Baltijas jūrā ar šo kvotu samazināšanu mūs neapmierina, jo dzīvju krājums ietekmē daudz faktoru, tai skaitā arī tas, ka Krievijā, ka Ļiņingradas apgabalā un ūdeņos zvejo, un šeit nekādu limitu netiek ņemt vērā, viņu neievēro nekādas Baltijas jūras valstu vienošanās un kvotas, šī situācija pilnīgi nepieņemama, un tai pašā laikā Eiropas Savienībā Krievijas mazvejotās zivus nonāk. Tā kā mēs šeit noteikti cīnīsimies, bet mūsu nozara tas ir izdzīvošanas jautājums.
Latvijas zivsaimnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Viesturs Ūlis vērtē, ka gaidāmie lēmumi būtiski ietekmēs lielus zvejas uzņēmumus, lai arī paši zvejnieki atzīst, ka jūrā brētliņu populācija slikti atjaunojas un krietni retāk noķeramas mazākas zivis, tomēr asociācijas ieskatā arī nākamgadi jāļauj zvejot tādu pašu apjomu kā šogad.
Baltijas jūrā, ja mums šogad ir 27 tūkstoši tonnas brētliņu, nu, viņi var sadalīt kādiem 5-6 zvejniekiem. Ja tie ir jāsaka, tie lieli uzņēmumi ar gadā 7-8 miljonu apgrozījums ir. Un, kuģi ir vairāk nekā izvejas kvotu, bet mēs skatāmies arī nākotnē, ja to brētliņu vēl plāno samazināt. Tā kā zinātnieki saka, ka tas tālgs ir bēdīgs, nu, tad mēs vēl plānojam vismaz 10 kuģus sagriezt. Nu, skatīsimies, bet mēs arī reiķinājāmies, ka tie 3% arī būs samazinājums, kādu pieņems, ko šobrīd daram, mēs jau saņēmām to gads mājā, šī gada mēs ar zvejniekiem teicām, lai ir tāda iespēja, ka 10% no kopējā limita var pārnest uz nākamo periodu. Varbūt šī gadā visu nenozvējo to brētliņu, bet lai saglabātu 10% pārliek uz nākamo un tagad gadu, tad kaut kā izlīdzinā šīs te zvejas iespējas.
Savukārt mencas un lašas Baltijas jūrā jau šobrīd ir ļauts zvejo tikai piezvejā, bet arī šo limitu Eiropas komisija un pētnieki aicina vēl samazināt. Pasaules dabas fonda ieskatā tieši komisijas priekšlikumi ir solis pareizajā virzienā, lai atjaunot zivju krājumus līdz veselīgam līmenim. Turpina fonda ūdeņu programmas vadītāja Magda Jengena.
Brētliņš šogad būs karstais temats. Brētliņu populācija turpina kristies un jāņem vērā šis te ekosistēmā balstītā pieeja, kas nozīmē, ka brētliņi ir svarīgi arī citām sugām, ne tikai cilvēkiem. Tas, ko mēs darām un ar ko arī Zemkopības ministrija aizbildinās visu laiku, ir, ka zivsaimniecības nozara cieš, bet ja kvotas samazinās katru gadu, nu, tur ir iemesls. Nav tā, ka zvejnieki dodas jūrā un viņi jūt, ka jūra ir pilna, bet kvotas ir noteikti zemāks. Zvejnieki ļoti labi redz, ka zivju populācijas samazinās un iemesls, kāpēc kvotas tiek noteiktas zemākas, ir tas, lai mēs varētu saglabāt šo nozaru ilgtermiņā un mēs nevaram skatīties tikai viena vai divu gadu griezumā, tā, lai saglabātu nozaru. Mums būtu nedaudz jāmaina šī pieeja, ja tiešām mēs gribam, lai zivsaimniecības nozara eksistē arī nākamajām paaudzēm.
Galīgos lēmumus par nākamā gada zvejas limitiem pieņems dalībvalstu ministri lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, kas notiks pirmdien un otrdien Luksemburgā. Sinti Ambote, Latvijas radio.